Έχουμε τηλεφωνικά κοντά μας την κυρία Αγγελική Καρδαρά, διδάκτορ Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Καλησπέρα σας, κυρία Καρδαρά. Έχετε πάρα πολλές ιδιότητες. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρία Καρδαρά, έχω την αίσθηση ότι συνεργάστηκαν όλες οι ιδιότητές σας για να γράψετε το βιβλίο Νέοι Παγιδευμένοι στα Παιχνίδια της Βίας, Εγκλήματα με Δράστες και Θύματα Νέους.
Ακριβώς, όπως το λέτε, και με την ιδιότητα έτσι, της ερευνήτριας και με την ιδιότητα της εκπαιδευτικού, της μητέρας, έγραψα για ένα ζήτημα που με απασχολεί, με προβληματίζει και θέλησα και με την έτσι, επιστημονική συμβολή και άλλων πολύ σημαντικών επιστημόνων της χώρας μας που μου έκαναν την τιμή να συμβάλλουν σε αυτό το βιβλίο, να βάλω το δικό μου λιθαράκι στη διερεύνηση του φαινομένου της παραβατικότητας ανηλίκων.
Είναι αποτέλεσμα, φαντάζομαι, μακροχρόνιας μελέτης και έρευνας. Κυρία Καρδαρά, όταν μιλάμε για ανήλικη παραβατικότητα, χρειάζεται, απαιτείται μάλλον καλύτερα, μια ιδιαίτερη προσέγγιση. Μιλάμε για παιδιά που οδηγούνται σε συμπεριφορές και πράξεις παραβατικές, οπότε φαντάζομαι, διορθώστε με αν κάνω λάθος, πρέπει να διερευνήσουμε τους λόγους και τις αιτίες αποκλίνουσας συμπεριφοράς τους. Είμαι σίγουρη ότι κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή, αλλά βρίσκεται κάποιο κοινό.
Σαφώς, κάθε περίπτωση και πολύ σωστά επισημάνατε έχει τα δικά της ειδικά χαρακτηριστικά που είναι σημαντικό να μελετώνται σε βάθος.
Βέβαια.
Από εκεί και ύστερα, ναι, μπορούμε και έχουμε σκιαγραφίσει το προφίλ των ανήλικων παραβατών στη χώρα μας, όπως το παρουσιάζουμε και στο βιβλίο.
Ναι.
Πρόκειται στη συντριπτική τους πλειοψηφία για αγόρια ηλικίας 13 ως 17 ετών. Αυτό το οποίο βλέπουμε και το κοινό χαρακτηριστικό είναι ότι στην πλειοψηφία τους προέρχονται από οικογένειες με σοβαρές δυσλειτουργίες. Τώρα, πολλές φορές μου γίνεται και το ερώτημα αν αυτές οι δυσλειτουργίες είναι πάντα ορατές. Οι δυσλειτουργίες αυτές δεν είναι πάντα ορατές. Εννοείται ότι υπάρχουν και οι ορατές δυσλειτουργίες, δηλαδή γονείς που αντιμετωπίζουν οι ίδιοι πολύ σοβαρά προβλήματα, σύγκρουση με τον ποινικό νόμο, να βρίσκεται ο ένας και οι δύο γονείς στη φυλακή, να κάνουν κατάχρηση ουσιών, αλκοόλ, να είναι οι ίδιοι κακοποιητικοί απέναντι στα παιδιά τους. Έχουμε όμως και τις μη ορατές δυσλειτουργίες, τις οποίες επίσης στη σύγχρονη εποχή πρέπει να εστιάσουμε. Δηλαδή, εκεί θα μιλήσουμε για συναισθηματικά απόντες γονείς, για γονείς που δεν έχουν την απαιτούμενη επικοινωνία που πρέπει ένας γονέας να έχει με τον ανήλικο, ώστε να αφουγκράζεται τις βαθύτερες ανάγκες του. Βλέπουμε σαφώς σε αυτές τις περιπτώσεις αρκετά συχνά να υπάρχει και ο λεγόμενος φαύλος κύκλος της θυματοποίησης και της βίας, δηλαδή το παιδί στην οικογένειά του είτε να υφίσταται από τους γονείς του τη βία σε πολλές μορφές και εκφάνσεις, σωματική, σεξουαλική, ακόμη και καλυμμένες μορφές βίας αν θέλετε, και να την αναπαράγει στις παρέες. Πολύ σημαντικό να τονίσουμε και το ζήτημα της σχέσης αυτών των νέων, αυτών των ανηλίκων με το σχολείο. Η σχέση, και αυτό είναι ένα κοινό χαρακτηριστικό, είναι κακή. Και αυτό είναι ένα καμπανάκι και προς την ευρύτερη κοινωνία και προς την πολιτεία μας. Τι πρέπει να κάνουμε για να διορθώσουμε αυτή τη σχέση? Γιατί συνήθως βλέπουμε ότι τα παιδιά που βιώνουν την χαρακτηριζόμενη σχολική αποτυχία νιώθουν δηλαδή ότι δεν μπορούν να αποδώσουν στο σχολείο έτσι όπως είναι δομημένο και λειτουργεί. Επιδιώκουν να βρουν την αναγνώριση σε ομάδες αποκλίνουσες, παραβατικές, με αυτά τα αποτελέσματα που δυστυχώς καταγράφονται και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και μας απασχολούν αυτές οι υποθέσεις και μας προβληματίζουν.
Άρα πρωτίστως βλέπετε το οικογενειακό περιβάλλον και αμέσως μετά πάτε στο σχολικό.
Οικογένεια, σχολείο, παρές είναι οι τρεις έτσι σχηματικά μεγάλοι κύκλοι στους οποίους πρέπει να εστιάσουμε πρωτίστως το ενδιαφέρον μας. Δυσλειτουργία στην οικογένεια, πώς μπορούμε να στηρίξουμε και να υποστηρίξουμε την οικογένεια στη σύγχρονη κοινωνία που πλέον έχει έρθει αντιμέτωπη και με μια σειρά κρίσεων όλα αυτά τα χρόνια, οικονομική, αξιακή, πλέον και την σφοδρή υγειονομική κρίση με τις επιπτώσεις της. Ας μην ξεχνάμε ότι τα παιδιά για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα έμειναν, έκαναν και την διαδικτυακή εκπαίδευση, άρα έμειναν εκτός από τον χώρο του σχολείου. Mm-hmm. Και εκεί είδαμε και νομίζω ότι δυστυχώς θα δούμε και στο μέλλον την επιδείνωση του φαινομένου. Mm-hmm. Της παραβατικότητας ανηλίκων, θα αφήσει το αποτύπωμά του, το οποίο νομίζω ήδη το έχει αφήσει. Βλέπουμε ότι το πρόσωπο έτσι της ανήλικης παραβατικότητας γίνεται πιο σκληρό. Αυτό δυστυχώς είναι ένα δεδομένο που δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε.
Και έτσι εξηγείται και η έξαρση τα τελευταία χρόνια, κυρία Καρδαρά, έτσι δεν είναι?
Υπάρχει μια και στατιστικά...
Υπάρχει έξαρση βασικά ή τώρα επειδή ίσως βλέπουμε όλο ένα και περισσότερο να αυξάνονται τέτοια περιστατικά, πιστεύουμε ότι είναι και σε έξαρση το φαινόμενο.
Αυτό το οποίο βλέπουμε και μας δείχνουν και τα στατιστικά δεδομένα που έχουμε παρουσιάσει και στο βιβλίο, είναι ότι ο δείκτης της εγκληματικότητας εμφανίζεται πιο αυξημένος στα λεγόμενα βία εγκλήματα.
Μήπως καταγγέλλονται και περισσότερα πια?
Σαφώς, μπορεί να έχουμε και αυτό το στοιχείο. Βλέπουμε ότι ήδη κάποιες υποθέσεις βλέπουν το φως της δημοσιότητας, αποκτούν μεγαλύτερη ορατότητα. Από εκεί και ύστερα, σύμφωνα με τα στοιχεία, βλέπουμε ότι υπάρχει μια αύξηση και σε υποθέσεις ναρκωτικών. Οπότε, αν θέλετε, επιστρέφοντας και στο πρώτο σας ερώτημα, τι κοινό στοιχείο βλέπουμε επίσης, ένα άλλο μεγάλο κοινωνικό ζήτημα που πρέπει να αναδειχθεί είναι νέοι και χρήση ουσιών. Άρα τι βλέπουμε, ότι το ζήτημα της παραβατικότητας ανηλίκων έχει άμεση συσχέτιση με τα οξύτατα κοινωνικά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν.
Είναι σύνθετο, να έχετε δίκιο φυσικά. Κύριε Καρδαρά, θα ήθελα να μιλήσουμε και για τα παιδιά θύματα. Υπάρχουν τα παιδιά θύματα και τα παιδιά θύτες. Πώς μπορούμε να προστατέψουμε τα δεύτερα και πώς μπορούμε να, τα πρώτα και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τα δεύτερα?
Μάλιστα. Ξέρετε, θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό το να εστιάσουμε στη σύγχρονη εποχή στον ανήλικο σε πολλαπλά επίπεδα. Mm-hmm. Δηλαδή, βλέπουμε ότι ακόμη και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ειδικά το τελευταίο χρονικό διάστημα, κάθε αναφορά που θα κάνουν στον ανήλικο, στο ανήλικο άτομο, δυστυχώς είναι με αρνητικό πρόσημο. Mm-hmm. Δηλαδή, είτε θα αναφερθούμε σε ανήλικους δράστες κάποιων παραβατικών συμπεριφορών, είτε σε παιδιά που έχουν θυματοποιηθεί. Και επειδή μέσα σε όλα τα κομμάτια βλέπουμε και το κομμάτι του μιμητισμού, το να θεωρήσει δηλαδή ένας ανήλικος ότι είναι, να το πω έτσι εντός εισαγωγικών, μαγιά να κυκλοφορώ με το σουγιά στην τσάντα, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να αναφερθούμε και στον ανήλικο με ένα θετικό πρόσημα πλέον. Δηλαδή, τι γίνεται με τους ανήλικους που κάνουν σημαντικά επιτεύγματα, γιατί αυτό να περνά στα ψηλά γράμματα? Γιατί λοιπόν και ο ανήλικος να μην έρθει στην επιφάνεια και να μην απασχολήσει και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης με έναν τρόπο θετικό, έτσι ώστε να γίνει εκείνος το θετικό παράδειγμα για τους συνομιλίκους του. Επομένως, αυτό είναι ένα στοιχείο που θεωρώ ότι μπορεί να βοηθήσει ως προς το κομμάτι του να δείξουμε ότι υπάρχει και άλλη πλευρά, ότι μπορούμε να νιώσουμε την ανάγκη να μιλήσουμε όταν έχουμε ένα πρόβλημα, να αναδείξουμε επίσης στα σχολεία μας το πόσο σημαντικό είναι να στηρίζουμε και να υποστηρίζουμε έμπρακτα το συμμαθητή, τη συμμαθήτριά μας όταν βρίσκεται σε κίνδυνο. Υπήρξα έτσι κι εγώ μάρτυρας, να το πω, μιας συζήτησης ανηλίκων που αναφέρονταν σε ένα συμμαθητή τους που για πλάκα έπεσε θύμα ξυλοδαρμού. Πλέον χρησιμοποιείται και αυτή η έκφραση. Πες για πλάκα. Και ότι να βγάλουμε βίντεο και τι ωραίο είναι να βγάζουμε βίντεο και να το διοχετεύουμε. Άρα αυτό τι σημαίνει? Ότι πρέπει να γυρίσουμε στα βασικά. Δηλαδή να μιλήσουμε στα παιδιά μας και να μιλήσουν στα σχολεία οι εκπαιδευτικοί μέσα από την κατεύθυνση που θα τους δώσει βέβαια και το Υπουργείο Παιδείας για τα βασικά. Ότι δεν είναι πλάκα να ξεπερνάμε τα όρια, ότι δεν είναι πλάκα να χτυπάμε το συμμαθητή μας, ακόμη κι αν ο συμμαθητής μας μπορεί να μην αντιδράσει γιατί δεν ξέρει τον τρόπο ή γιατί φοβάται ή γιατί ντρέπεται ή γιατί θεωρεί ότι έτσι μόνο θα ανήκει σε μια παρέα αν δεν αντιδράσει.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι, ναι.
Ξέρετε, πολλές φορές πρέπει να ξεκινήσουμε από τα πολύ απλά, αυτά που εμείς μπορεί να τα θεωρούμε αυτονόητα, αλλά τελικά βλέπουμε στην πράξη ότι δεν είναι αυτονόητα. Και επειδή αλλάζουν και οι ισορροπίες μέσα στην οικογένεια, τα παιδιά μπορεί να έχουν και κάποια, αν θέλετε, λανθασμένα πρότυπα, αλλάζουν τα πράγματα, αλλάζουν οι καταστάσεις. Είναι σημαντικό να ξεκινήσουμε από τα βασικά και εκεί νομίζω ότι η στήριξη της πολιτείας μέσα από εξειδικευμένα προγράμματα και δράσεις θετικές θα ήταν πολύ σημαντικό.
Και ένα άλλο ερώτημα, κυρία Καρδαρά. Το σοφρονιστικό μας σύστημα, πιστεύετε ότι τα παιδιά τα βοηθά να συνειδητοποιήσουν, να επεξεργαστούν ουσιαστικά την πράξη τους και όταν βγουν πια να βρουν το δρόμο τους?
Ανοίγεται ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Είναι ένα κεφάλαιο που εμένα προσωπικά με πονάει, γιατί όταν έκανα και την έρευνά μου είχα μπει στον Αυλώνα που τότε, το 2005, υπήρχαν και ανήλικα, και έτσι το να βλέπω παιδιά πίσω από τα κάγκελα ήταν και για μένα μια συγκλονιστική εικόνα και εμπειρία. Σοφρονισμό, ποιο σοφρονισμό? Νομίζω ότι αν θέλουμε να μιλήσουμε για σοφρονισμό, για επανένταξη, πρέπει πάλι να δούμε τα πράγματα σε άλλες βάσεις. Πρέπει σαφώς να μας απασχολήσει τι γίνεται με τους νέους, ανήλικους και νέους πίσω από τα κάγκελα. Και ακριβώς επειδή είναι ένας αριθμός διαχειρίσιμος, και επειδή μιλάμε για νεότητα και ανηλικότητα, εκεί θα πρέπει να εστιάσουμε με όλα τα μέσα που έχουμε τη δυνατότητα, με την εκπαίδευση πρώτα και πάνω απ' όλα και με την ενίσχυση του ρόλου της εκπαίδευσης και στην ελεύθερη κοινωνία και πίσω από τα κάγκελα. Και βέβαια με την ψυχολογική υποστήριξη, με τη συμβουλευτική, όπως έγραψα έτσι και προχθές μια σχετική ανάρτησή μου, να τολμήσουμε να κοιτάξουμε στα μάτια τον ανήλικο, την ανήλικη και να δώσουμε ολοκληρωμένες απαντήσεις. Πιστεύω ότι...
Νομίζω ότι αυτό λείπει και έχετε πολύ δίκιο, κυρία Καρδά. Και μετά και εμείς ως κοινωνία να δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία και τρίτη και τέταρτη σε αυτά τα παιδιά.
Ακριβώς, είναι πολύ εύκολο να κατηγορήσουμε, να κουνήσουμε το δάχτυλο, να πούμε το οτιδήποτε, αλλά πρέπει να αναζητηθούν οι ευθύνες και οι ευθύνες είναι βαθιές αυτές τις υποθέσεις.
Κυρία Καρδαρά, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για το χρόνο σας.
Ειλικρινά. Και εγώ σας ευχαριστώ ειλικρινά. Πάρα πολύ.
Και θα διαβάσω πολύ σύντομα και το βιβλίο σας.
Μεγάλη μου τιμή και χαρά.
Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είσαστε κι εσείς καλά.
Καλή